Runo Suoni, Joensuun kaupungin teatterista.
Näin se pyörähti käyntiin. Ensimmäinen Runo Suoni -lähetys Joensuun kaupungin teatterista. Tervetuloa Aino.
Ja tervetuloa Petteri.
Ja ennen kaikkea tervetuloa vieras Anna-Liisa.
Kiitos.
Anna-Liisa, millainen on mielestäsi hyvä runo?
Hyvä runo, no niitä on monenlaisia ja loppujen lopuksi hyvä runo määrittää lukija itse. Kuka pitää minkinlaisesta? Pitääkö olla hauska tai vakava tai itkettävä tai naurattava? Se on lukijan tehtävä.
Hyvä vastaus.
No, mikä on runoutta? Kun nykymaailmassa jo kirjoitetaan täysin vailla loppusointuja ja rytmejä ynnä muuta, se on tietysti elävä laji, mutta mitenkä runouden voisi määritellä?
No miten se ero proosasta, sitä mitä verrata aina proosaan, niin sittenhän meillä on siinä välimaastossa vielä proosaruno, jota itsekin olen kirjoittanut yhden kirjan.
Niin, kyllähän tämä on tämmöinen veteen vedetty viiva.
Niin.
Mutta siis yksi määritelmä ainakin on tällainen, että siinä käytetään kieltä esteettisesti ja sen merkityksen ja kieliopillisen oikeellisuuden sijaan tai lisäksi, niin siis että siinä ei välitetä oikeastaan niin kuin kieliopista mitään.
Ai niin, juu, mieleeni tulee juuri, että runo rakastaa anomalioita ja ne on justiin poikkeuksia normaalista kielestä. Se on hyvä tämä vapaus käyttää kieltä eri lailla.
Kyllä.
Kuin kieliopillisesti.
Kyllä. Anna-Liisa, sinulta on juuri tullut uusi runokokoelma, tai ilmeisesti tulossa.
Tulossa, niin.
Kyllä, puhumme pian siitä lisää, mutta nyt sinulla onkin siinä yksi runo tästä kokoelmasta. Mikä runo se on?
No tämä on nyt tässä tämä nimiruno. Kokoelman nimi on Puut, puut ja suvi kuut. Ja tässä on tämä nimiruno. Puut kaarnaiset ja pihkaiset, puut tuohiset ja mahlaiset, puut pyhät, kukat valkoiset ja marjat kellanpunaiset. Oi havupuut ja lehtipuut, hedelmäpuut ja monet muut, lintupuut ja oravien käpypuut. Oi kotomaamme kauniit puut ja aurinkoiset armaat suvikuut.
Kiitos, hieno runo.
Kiitoksia.
Sanoitkin tuossa jo, että tämä on kokoelman nimiruno ja tämä kokoelma on ikään kuin tämmöinen Suomi 100.
Suomi 100. Kesärunot.
Kesärunot. Miksi halusit kirjoittaa tällaisen?
No pitää juhlistaa, kun Suomi 100. Kyllä, se on merkittävä tapaus.
Ja onko se sinulle nimenomaan kesää, kun sanoit, että nämä ovat tämmöisiä kesärunoja?
No minun runon aikani on kesää. Mulla on hyvin vähän talvisia runoja, vaikka tämä tuleva kokoelma on jo 5. runokokoelma.
Onko nämä syntynyt pitkän ajan seurauksena, tuloksena vai onko nimenomaan ollut nyt ajatuksena tehdä joku tietty teos?
No oli ajatuksena tehdä tämä Suomen 100 kesärunot tämmöinen. Aika kevästä, alkukevästä syksyyn, että katselin ikkunasta, että mitäs ulkona nyt tapahtuu aina ja pyrin siitä kirjoittamaan runon. Nämä on melko uusia, että suurin osa on kirjoitettu nyt kevään ja kesän aikana.
Että niin, niitä vaan pulppua.
No niin, niitä pulppua ja varsinkin kevät on minulle semmoista runollista aikaa, että melkein runo päivässä ja aina naureskelenkin, että missähän viipyy päivän runo, kun ei tule mieleen jo, että mitä tänään kirjoittaisin. Niin. Ja yleensä kun aamulla käyn aina lenkillä, niin siellä syntyy se runo ja kun tulee lenkiltä, niin kirjoitan sen ylös. Nämähän on aika lyhyitä kaikki.
Onko se saman tien valmis vai pitääkö sitä myöhemmin hioa?
No, kyllä mä myöhemmin sitten vähän katson sitä. Mutta kieliopistahan ei tarvitse välittää mitään.
Runoilijan vapaus on siinä.
Suurelle yleisölle olet kuitenkin ehkä enemmän lausuja tai aikaisemmin ollut, mutta oletko siellä kirjoittanut runoja jo koko ikäsi?
No lausunut mä oon koko ikäni ja tykännyt runoista. Lapsesta lähtien. Mä oon viehättänyt runon rytmiä ja just loppusoinut, niin kuin vanha runo oli aina loppusoinullista. Ja ne soinut ikään kuin niittaa aina jonkun asian yhteen ja se on helppo oppia ulkoa. Mutta en mä ole kirjoitellut kyllä kovin pitkään runoja. Se ensimmäinen kokoelma tuli 2005. Ja mä kävin kyllä runokurssilla ennen sitä, ennen kuin uskalsin tehdä sen kokoelman, että olin Orivedellä Jyrki Kiiskisen runokurssilla. Ja siellä piti olla jo valmiit tekstit. Siellä mietittiin vaan, että miten tekstit muodostetaan kirjaksi. Että pitää olla joku punainen lanka siinä, teema, kun ennen kuin siitä tulee kirja. Ja sitten rohkaistuin ja sitten tuli kirja samana syksynä.
No, miten tämä itse lausuminen sitten, tai runon esittäminen, kun mehän nyt on tehty töitä jo monta vuotta sitten yhdessä, ja kun minä olen näyttelijä ja sinä olet lausuja, niin meillä ainakin muinoin oli hieman erilainen tapa lähestyä runoutta. Mitenkä runoilijana koet sen, että joku lausuu sun runosi eläytyen siihen mukaan tai elää sen ja esittää sen ja saattaa suorastaan raiskata sen?
No, se on lausujan oikeus kyllä. Esittää se ihan niin kuin haluaa, kun on pyytänyt luvan ensin, että saa esittää
kun
sen.
Kun on pyytänyt luvan.
Niin, esittämiseen. Mutta ei sitä tarvitse kertoa, miten aikoo esittää sen. No niin. Voi olla, että kirjailija tai runoilija ei pidä sitä esitystavasta. Näin on käynyt, kun Oriveden kurssia olin ohjaamassa ja siellä oli saman aikaan kirjoittajakurssi. Ja sitten me kirjoittajakurssilla sitten runoja esitimme viimeisenä iltana ja kaikki eivät pitäneet sitä lausujan tavasta esittää runoa. Jonkun mielestä runo meni pilalle, hänen suuri teoksensa runo meni pilalle, kun lausuja esitti sen väärällä tavalla. Mutta se on lausujan oikeus.
Näin minä koen kyllä myös. Ja joskus oman alkuaikoina, niin kun runoutta rupesin esittämään, niin oli hyvinkin selkeä kahtiajakoisuus siinä, että on lausumista, jossa minun käsittääkseni kunnioitetaan enemmän sitä runon rytmiä ja melodiaa ja sitä sanataidetta. Ja sitten on siinä runon esittämistä, joka on taas tämä näyttelijän lähestyminen asiaan. Nykyään tämä on varmaan mennyt jo aika tavalla sekaisin.
On juu. Mä kuulun myöskin Suomen lausujaliittoon ja sinne kun tulee näitä nuoria lausuja, niin niillä suurimmalla osalla on näyttelijän koulutus.
No, miten sä koet, mikä on suomalaisen runouden tai Suomessa runouden tila tällä hetkellä?
No, ei se minun mielestäni huono ole. Huono on siinä mielessä, että runokirjaa ostetaan vähän. Että kustantajat ovat vaikeuksissa runokirjojen kanssa, koska kirjakaupat ei kaikki ota niitä runokirjoja juuri siitä syystä, että niitä ostetaan niin vähän. Mutta nyt on tullut lavarunous ja runoja halutaan kuunnella. Ja ehkä siellä lavarunotilaisuudessa sitten joku innostuu ostamaankin runoja.
Niin onhan näitä tämmöisiä ilmiöitä niin kuin Paperi T, joka taisi myydä, oliko se 10 000 kappaletta peräti hänen tämän runoteoksensa. Niin että se on jollain tavalla uudelleen nousemassa ehkä juuri tämän esittävän runon tai sitten jopa tämmöisen niin kuin laululyriikka tyyppisen kautta.
Mä oon palannutkin vähän, mä sanoinkin, että mun uusi kokoelma on uusi vanha, että monet runot on loppusoinnullisia ja muutenkin käytän soinnutusta siinä, sisäsointua ja alkusointuakin joskus, vaikka se on enemmän Kalevala mittaa se alkusointu, tai Kalevalaan kuuluvaa. Mutta sitten kun vahvana elementtinä tähän asti ollut kuva, runokuva, niin kuvassa mä otan tämän vanhan menetelmän, että personoin luontoa siinä niin, että kivet ja puut voivat olla niin kuin ihmisiä tai voivat käyttäytyä niin kuin ihmiset, että ne voi nauraa tuohisuullaan siellä tai sitten kuunnella hiirinkorvillaan tämmöistä.
Minä käytin kerran yhdessä, meidän yhdessä tekemässä esityksessä, siis jonka Anna-Liisa ohjasit, niin Eeva Tikkaa luettiin ja siellä vaaleanpunaiset tapiirit seikkaili Etelä-Amerikan suistoissa ja metsissä, niin sen ymmärtäminen oli minulle niin vaikeaa, että mä tein siitä ikään kuin elokuvan tai taulun, jonka mä näin ja jonka mä sitten kerroin kuulijalle.
Tämä on kiinnostavaa. Miten Anna-Liisa Alanko, miten suhteesi runoon on muuttunut ajan saatossa?
No ei se oikein mitenkään ole muuttunut. Että mä tykkäsin lapsena tosiaankin niistä rytmirunoista. Kävelin meidän tuvan lattiaa siellä ja paasasin runoja, jotka olin oppinut Aapisesta.
Kiitos Anna-Liisa Alanko. Ja me menemme nyt pienelle tauolle. jonka jälkeen luvassa teatteriuutisia.
Sekä?
Kuulumisia teatterin kummituksesta, Hilpasta.
Runo Suoni, Joensuun kaupunginteatterista. Pysy kuulolla.